3.
Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Islomiy inqilob muazzam rahbarining g'arbning ikki yoqlamali yondashuvlariga nisbatan bildirgan nuqtai nazarlariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlari yakshanba kuni ilmiy markazlar va oliy o'quv yurtlarining yuzlab ilmiy tadqiqotchilari va ilmiy hay'at a'zolari hamda o'qituvchilari bilan uchrashgan chog'larida o'z nutqlarida Eron Islom Jumhuriyatining xalqaro maydondagi yuksak o'rni va mavqeiga alohida to'xtalib o'tdilar. Ul hazrat Eron Islom Jumhuriyatining ko'plab millatlar orasidagi yuqori mavqeiga ishora qilib shunday aytdilarki, Eron Islom Jumhuriyati mustabid davlatlar va ahamiyatsiz dushmanliklarni amalga oshiradiganlar o'rtasida mintaqa xalqlari va ko'plab mamlakatlar oldida obro' e'tiborga ega bo'lganligi hamda nufuzi va tarafdorlari ko'p bo'lganligi bois dushmanlar doim Islom Jumhuriyatiga fitnalar va g'alamizliklar qo'zg'atishga urinishadi. Biroq Allohning fazl marhamati bilan dushmanlar Eron millati va Eron Islom Jumhuriyati qarshisida mag'lubiyatga uchrab kelgan. Shuningdek, Islomiy inqilob muazzam rahbari zo'ravon qudratlarning ikki yoqlamalik siyosatlariga va ularning tajovuzkor rejimlarini himoya qilishlariga ishora qilib o'tdilar. Ular tomonidan olib borayotgan shu kabi jirkanch va razil harakatlar natijasida Eron va Iroq o'rtasida majburiy urushlar kelib chiqdi hamda terrorizm balosi yanada kengaydi va ishg'olgarlik harakatlari ham tobora shiddatli tus oldi. Shuningdek, mintaqa va jahon xalqlarining tinchligiga va osoyishtaligiga putur yetkazildi va notinchliklar kelib chiqdi. G'azo sektorida bolalar va ayollarning ommaviy qirg'in qilinishi hamda 5 million falastinlikning qochqinlikda kun o'tkazishlari achchiq haqiqat bo'lib, ushbu balo ofatlarni ancha yillardan beri Falastinning mazlum xalqi ustiga yog'dirishmoqda. Oyatulloh Xomanaiy hazratlari bu haqda go'daklarni o'ldiradigan ishg'olgar rejimning bosh vaziri Binyamin Netanyahuning Yevropaga uyushtirgan safariga ishora qilib shunday aytdilarki, ushbu jinoyatchi tarixning barcha zolimlari ichidan saralab chiqqan eng qonxo'r va zolimi bo'lib, yevropaliklarga yolg'on iddaolar qilib shunday aytdiki, Eron bizni va bir necha million yahudiylarni yo'q qilishni ko'zlaydi. Holbuki bizning Falastin masalasini hal etish uchun taqdim etgan taklifimiz va tanlagan yo'limiz to'laqonli mantiqiy bo'lib, demokratik mezonlarga ham to'la-to'kis javob beradi. Shubhasizki, Falastin masalasi faqat Islom dunyosining masalasi emas, balki inson huquqlari ido qilayotgan normalarga va xalqaro huquq mezonlariga qat'iy yondashishni anglatadi. Falastin masalasi ikkita muhim jihatni o'z ichiga qamrab oladi. Birinchisi, huquqlari poymol etilgan xalqning huquqlarini qayta tiklanishi kerak. Ikkinchisi esa xalqaro hamjamiyat va tegishli muassasalar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va ushbu tashkilotning asosiy organlari bo'lmish Xavfsizlik Kengashi o'z vazifasiga va mas'uliyatiga amalda ancha passiv va beparvolik bilan yondashmoqda. Ushbu tashkilotlarning vazifalari mazlum xalqlarni himoya qilib, tajovuzkor va ishg'olgar rejimlarga qarshi kurash olib borishi va ularga qarshi tegishli choralarni ko'rishi talab etiladi. Lekin afsuski, ushbu xalqaro tashkilotlar tajovuzkor va ishg'olgar rejimlarga qarshi kurashish o'rniga o'z vazifalariga mas'uliyatsizlik bilan yondashib, sukut saqlashni afzal ko'rishmoqda. Buning ortidan esa ushbu masalalar zo'ravon va tajovuzkor qudratlarning noqonuniy maqsadlarini amalga oshirish uchun bir vositaga aylandi. Bu xüsusda İslami İnqilob muazzam rahbari Yevropaliklarning siyonistik rejim tomonidan G'azo sektorida va Qudusdagi jinoyatlarga nisbatan sukut saqlab turishlarini tanqid qilib shunday aytdilarki, tarixiy Falastin mamlakatida hukumat yo'nalishini aniqlash uchun butun dunyoda tan olingan uslub asosida omma afkoriga murojaat qilish kerak. Ul hazrat shuningdek qo'shimcha qilib aytdilarki, kamida 80 yildan beri ushbu yurtda yashab kelgan musulmonlar, yahudiylar va nasroniylardan iborat falastinliklar ishtirokida ishg'ol etilgan yurtlarning ichkarisida va tashqarisida referendum o'tkazish lozim. Oyatulloh Xomanay hazratlari ushbu haqiqatga ham alohida e'tibor qaratib shunday aytdilarki, mazkur loyiha Eron Islom Jumhuriyati tomonidan taqdim etilgan bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkilotida rasman tasdiqlangan. Falastin masalasiga yechim topish uchun Eron tomonidan taqdim etilgan variant butunlay oqilona bo'lib, demokratik me'yorlarga ham mos keladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishlashga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalar